Eiropas komisija, pieaugot imigrācijas problēmā, ir apņēmusies mobilizēt Eiropas Savienības aģentūras un naudu. Viena no iecerēm ir attīstīt tā saukto hotspot, jeb latviskojot karstā punkta pieeju, kas nozīmē, ka Maltā bāzētais Eiropas patvēruma atbalsta birojs, kā arī robežu uzraudzības institūcijas Frontex un Europols ar dalībvalstīm, kas savas geogrāfiskās atrašanās vietas dēļ uzņem visvairāk imigrantu, sadarbosies uz vietas, lai ātri identificētu un reģistrētu ieceļojošos un arī noņemtu pirkstu nospiedumus. Aģentūras papildinās citas darbu un iecerēts, ka iespēja robežās ātri arī kārtos dokumentus. Frontex arī palīdzētu dalībvalstīm koordinēt nelikumīgo migrantu nosūtīšanu atpakaļ un savukārt Europols un Eurojust palīdzētu veikt izmeklēšanu, lai likvidētu cilvēku kontrabandas tīklus. Itālijā karstā punkta pieeja jau darbojas, un tagad to vēlas attīstīt arī bēgļu pārpludinātajā Grieķijā. Tas arī būs viens no svarīgākajiem tematiem šodien un rīt Pirejā, Grieķijā plānotajā Eiropas komisijas rīkotajā sanāksmē, kurā kopā aicinās visas Eiropas Savienības par migrāciju un robežu pāraudzību atbildīgās iestādes. Grieķija, kura pat labam cīnās ar taupības pasākumiem, ir viena no tām Eiropas valstīm, kas saņem arī vislielāko imigrācijas plūsmu. Un saskaņā ar ANO datiem vienas augusta nedēļas laikā Grieķijā ir ieradušies ap 20 tūkstoši migrantu. To apstiprina arī Eiropas komisijas migrācijas komisārs Grieķis Dimitris Avramopuls.
The situation in the country I know best has become particularly urgent.
Situācija Grieķijā ir kļūsi īpaši saspringta. Jūlijā valstī ieradās 50 tūkstoši migrantu, kas ir ārkārtīgi daudz, salīdzinājumā ar 6 tūkstošiem tajā pašā mēnesī aizvadītajā gadā. Protams, vispirms tas ir pašu dalību valstu pienākums tik galā ar šo situāciju. Eiropas komisija sniedz palīdzību, kur vien tā var būt nepieciešama, taču mēs neaizstājam pašu dalību valstu atbildību.
National responsibilities.
Situācija aizvien ir ļoti sarežģīta, ziņo, ka naktī uz pirmdienu Serbijā bija ieradušies vēl vismaz 2000 nelegālo imigrantu, kas caur turieni cer sasniegt Ungāriju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis. Pēdējās dienās šķērsojot Serbijas robežu reģistrēti vismaz 7000 nelegālo imigrantu un viņu vidū visvairāk ir cilvēki no Sīrijas. Daudzi apgalvo, ka viņiem nav cits izvēles kā doties šajā bīstamajā ceļā caur Turciju uz Grieķiju un tālāk uz Maķedoniju un Serbiju. Robežkontrolas organizācija Frontex ziņo, ka jūlijs Eiropā ir bijis migrantu ierašanās skaita rekordmēnesis. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.